เป็นต้นเบื้องปลายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าว่าเชื่อพาให้เกิดตายยังมีอยู่ตราบใดเชื่อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองเราเชื่อว่างั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อตรงหมายถึงอวิชชาเหตุที่จะทราบมันก็ทำละลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกเทือประมาณสองคนผมเนี่ยที่มาทำสั่งนั่นสั่งนี่ตามหน้าโรงพยาบาลฐานพระภูมิเจ้าที่อะไรแบบนี้ก็มาหาเราสงสัยที่นั่นผู้ผีเทวบุตรเทวดามันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกครอบเกี่ยวที่จะขึ้นในขนาดนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งมีเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั่นโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือชัดเจนบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันไม่ได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอย่างนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมีเครื่องมือเป็นของละเอียดเชื้อโรคแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากคุณต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งฉีดยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฏฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคชนิดใดก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายตัวถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจนั่นคือนี่นำวิชานั้นๆมารักษาโรคแต่นี่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแตกต่างกันอยู่มากที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดต่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะเรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดา แล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดในแง่อย่างนี้เราพูดลงไปเป็นเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างด้นเดาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบด้นเดาเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสปัญหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปีกหนึ่งผีหนึ่งเทวบุตรเทวดาก็มีในตำหลักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเพราะความประจักษ์ประทัยแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งอย่างนี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดอย่างนั้นอธิบายครับแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นและขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นกับสดร้อนๆมันก็ตอบกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการเอางานนี่แหละฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผู้ผีปีศาจเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมขึ้นอยู่ภายนอกนอกนั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สัตว์โลกทั้งหลายก็ที่รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้นานอนาคตการข้างหน้าในมาสัตว์จะรู้มาสั่งสอนโลกท่านจะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้เช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่ายิ่งเสียยิ่งโศกผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอกับบุคลากรแล้วมันตายแน่แน่แน่คนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นเองเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ที่โลภที่โกรธที่หลงกองอย่างนั้นในช่วงของหัวใจนั้นหาความเฉียดสูงไม่ได้วิ่งตามความที่โลภที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดมันดีไหมล่ะเป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้น่าจะเป็นไปอยู่เกินหาประมาณไม่ได้นั่นคือเ พราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติทำให้ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอท่านจึงกล่าวว่าดูขั้นนัตถิอาชาตัสสาทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกข์ที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆงั้นเราจะทราบได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งนี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งครั้งหนอกครั้งใหม่จนกระทั่งดึกเห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนหกเพนซึ่งทรงพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพนเดือนหกตอนเช้านั้นได้สวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนของเราก็ไม่พอจะทราบได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเช่นสวนที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสริยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องตั้งฐานจิตใจร่างกายก็เบาวิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้ามันร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกต้องพิจารณาอนัตกำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้คราวที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาพระเลิศมาขวัญที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นกินย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตานัตติลมหายใจเข้าออกปฐมยามครอบตาขดว่าได้ดูอะไรตามอยากทำท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานุสิจะท่านสติญาณปุเพนิวาสานุสิญาณก็มาลุกชาติถอยหลังได้กี่พวกกี่ชาตินัปปิมยามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเราเอาแต่ผลที่สำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฐมยามตรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหนึ่งสำเร็จอาสวัคคายานคือปฐมยามนั้นตรงทราบความทุกข์และเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าจตุอาตยานปุเพนิวาสานิยานทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยามจตุปาฏยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทุกข์เกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมยามพอปฐมยามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขหรืออาสวะขยายานทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อ เมื่อวิชามีก็สังขารก็มีด้วยแล้ววิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัญญาเกิดนามรูปถ้าเป็นภาษาเป็นเวทนาเป็นปัญหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเรียกเมตตาเกวรตะเกวรตะนี่คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาจตเวว่าเจตสีลานิโรธาตั้งฆ่าลานิโรธเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเมตสัตเทวราชกับขั้นประสานิโรธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างนั่นนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายวิชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุณัคโธบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายซะโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรจะการเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมติเพียงนั้นนี่ได้คิดได้พ้นแล้วจากนี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้ว่าเป็นในลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันไปหมดได้ตลอดทั่วถึงอันนี้ก็เรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกแห่งธาตุแห่งขันมีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันเป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งแห่งจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วและสามโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดตายนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดมีการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับไปจนกระทั่งทราบโดยชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคลาคล้ากันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนละสิ่งอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญาเราไม่สามารถที่จะแยกแยะลึกต่างสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาเนี่ยยะท่านเป็นท่านสอนเยสาโลมานะขาทันตาไปโจนเป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบตาไปไหนตาแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิต มีความอิ่มตัวพอสมควรนะนั่นแหละนำออกพิจารณาที่อาศัยเกียรติสาลงมานะขาสันตาแตะตูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาตานะสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นหนาแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่ขาดแสบไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วหนีออกไปทีนี้เกสาลงมานะขาทำตาละโจนั้นน่ะแยกไปนิพพานคือทางปัญญาต่อไปทีนี้กำหนดอันเดียวซะก่อนพอจิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วเกสาลงมานะขาทำตาละโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั้นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปตัวสารพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโปร่งไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นนั่นเลยกลายเป็นทิศทางเดินของปัจจนาที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างกระทู้แปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดที่นี่ที่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเราเนี่ยทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเช่นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อเมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังอ่ะทำพิจารณาหนังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเคยเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในทั้งหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยแล้วกำหนดหันเปื่อยมันเน่ามันทางทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นแล้วแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงนะทีออกจากรวมตัวกันแล้วแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้อย่างไรหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิบุญก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามไม่มีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิบุญโสโครกเท่านั้นนี่มาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆเนี่ยมันน่ารักน่ายินดีน่ายิ้มน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสุจิของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในถุงรวมกันแล้วก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางสวรรค์หนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วหนังมันก็ยิ่งซึ้งลงไปซึ้งไปแต่นั้นขยายมีกำหนดมันแตกอาการลงไปมาตาไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่ให้เห็นอย่างชัดเจนจากนั้นก็แห้งก็เตรียมลงไปก่อเจอลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีส่วนลมก็กลายเป็นลมตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเราตั้งขึ้นมา เอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วสร้างตัวลูกขึ้นมาอีกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นมันเอากำหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็เพื่อเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วดั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นแต่เป็นบุคคลดังที่เราเกิดสรรปั้นหย่อนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตตื่นยานเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งอย่างนี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความทำนิทำนานการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคบแคบขาดกำหนดลงไปนี่มันทะลุผุโผงไปการแตกการสลายทำลายพวกอย่างรวดเร็วนึกกับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดล้วนแน่ตั้งแต่เป็นกองให้จังทุกครั้งหน้าตามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งสัตว์และข้างในของตนเป็นที่พอตัวแล้วธรรมะอุปทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมานั่นมันจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปแล้วแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นรวมอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะทุกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่สารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งนั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเพียงแยบๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอนัตตาเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้ว่าเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งนี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งนั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาทุกทุกเฉยเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับดับเราก็ทราบเขาเกิดดับดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะหนึ่งเวทนาของกายนี้เข้าใจต่อได้เพราะขันห้าฟังแล้วขันห้าเวทนาส่วนร่างกายนี้จัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจต่อได้ ัญญาสังขารวิญญาณก่อนได้ส่วนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือกิเลสละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์นะจิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการสูญการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันห้านี้ก็ยังทราบชัดแล้วว่าเรื่องพบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ก็เช่นพวกการที่พรหมโลกนะอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยขึ้นชื่อว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นแหละที่นี่ทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นอันวัตยุติเรื่องการเที่ยวจับจองปากท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวัตยุติกันแล้วจริงหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองปากท่าเลิกความเป็นเจ้าของปากท่าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีจิตใดเหลืออยู่เลยขึ้นชื่อว่าจิตที่จะพาให้ประกอบกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดจริงเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาลงแสดงทั้งผลเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้แก่ปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในหลักธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองยังมีอยู่ภายในจิตพออวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่จิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเดียวอวิชชาและกิเลสว่าเสพวิญญาณานิโรธาสร้างฆ่ารานิโรธสร้างฆ่ารานิโรธาวิญญาณานิโรธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสราญาณานิโรธสราญาณโยธาภัสสานิโรธภัสสานิโรธาเวนะเวนานิโรธเวนานิโรธาตันห้านิโรธตันห้านิโรธาปาดานินิโรธวานานินิโรธาภาวะนิโรธเพราะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาอะไรเรียกโสกะเปรตโลกโทนะสุปายาสะนิโรธันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรม สิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชาปัจจัยสร้างขาราแท้คือใจอยู่ที่ใจนี้นี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในตลอดท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหน่อยหนึ่งพอตัดกรงกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัฏจักรที่หมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเพียงไหนก็ตามทำเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระอาวาสที่สอนแม่แล้วนี้เป็นพระอาวาสเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเกลื่อนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจบึกบึนต่อการปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาติใหญ่อะไรโดยสร้างแบบนี้ทำไมจึงทนได้จนมาจนต่างนี้เหตุใดเวลาประกอบความเข้าเพียรมีทุกเกิดทุกบ้างแต่ทนไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเทียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้เราอย่าท้อถอยเราเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจสำหรับเราเชื่อธรรมเราไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาตั้งแต่ธรรมมากก่อนเขาเอาแต่กิเลสมาก่อนเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก่อให้หลับสนิทนะแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อนครับ